Boas tardes e benvidas e benvidos ao programa de radio que facemos todos os martes en Cuac FM a Fume de Carozo. Como xa sabedes, somos do Colexio Calasanz e hoxe estamos unhas rapazas de segundo da ESO, de segundo C.
Sí, estamos aquí e imos acompañarvos ao longo da seguinte hora. Carla, Andrea, Laura e máis eu, Ángela. Como técnico de son, contamos hoxe con Roberto Caltoira, o noso profesor.
Durante este rato imos falarvos sobre as novas que están sucedendo polo mundo, en España, Galicia, na nosa cidade e tamén no mundo deportivo e social.
Despois, faremos un percorrido polas diferentes actividades, as que podemos asistir próximamente. Que pelis están nos cines, que obras de teatros, concertos, deportes que ver en directo.
Despois disto, imos dar a coñecer a un famoso escritor galego actual, que aínda está a facerse máis coñecido polo seu fillo, o protagonista dunha serie televisiva. Sabedes xa de quen falamos? Sí? Non? Efectivamente, de Manuel Rivas. Trataremos de coñecer un pouquiño tanto a súa biografía como a súa obra máis importante.
Pero antes de comezar con todo isto, imos amenizar esta tarde de martes cun pouco de música. Acabamos de escoitar a canción Navicularia, do grupo Berrogueto. Gustou vos a canción? Está ben para comezar a sección de noticias internacionais. Comezamos falando polas eleccións presidenciais que se celebraron o domingo en Rumanía, en pleno marasmo político e económico. A batalla líbrase entre o candidato conservador e aspirante á reelección, Traian Băsescu, e o socialista Mircea Geoana. Decenas de mortos tras unha explosión de gas nunha mina de China. Os servizos de rescate localizaron xa a 43 cadáveres, aínda que outras 65 persoas continúan desaparecidas. Como o tempo está moi revolto, houbo choivas torrenciais en Inglaterra que causaron a morte dun policía. Máis de 200 persoas foron rescatadas das inundacións e 1.200 quedaron sen suministración eléctrica. Outras novas de actualidade son, por exemplo, as seguintes. Italia. A neta de Mussolini denuncia a venda dos restos do seu avó en internet. Rusia. O Tribunal Constitucional ruso prohíbe definitivamente a pena capital do país. Polémica. Balbordo por un libro de rabinos que xustifica o asasinato de nenos. Oriente Próximo. Unha ONG afiliada a Hamas ofrece 1 millón de euros pola captura dun soldado israelí. Lapidación, unha muller de 29 anos lapidada en Somalia por suposto adulterio. Violencia, 2 atentados suicidas escudecen a investidura de Hamid Karzai. Irak, o veto do presidente de Irak a lei electoral ameaza a celebración das xerais e xaneiro. Iniciativa, Israel anuncia a edificación de 900 casas na zona de Xerusalén, que debería ser a capital palestina. Xustiza, 6 anos de prisión por envenenar o seu amante para que abortase. Italia, Gafadí convoca a 500 italianas en Roma para falarles do Islam. Poderíamos seguir falando de desastres ao redor do mundo, pero imos deixar a Andrea coas noticias nacionais e locais.
Ben, pois imos comezar falando das novas nacionais máis interesantes. Interior, o sistema de escoita Sitel, un gran irmán baixo sospeita. Desde a súa implantación no 2004, este sistema é o único que se emprega e realizou miles de picadas automáticas. Política. PSOE e PP fixan unha postura común durante a presidencia española da UE. Trátase do primeiro acordo global en materia de política exterior que ambos os partidos seren desde que Zapatero chegou ao poder no 2004. Cataluña. Un sector do goberno catalán abre unha cruzada contra o constitucional. Montilla desautoriza o responsable do interior do seu goberno, pero exixe un fallo inmediato que avale o estatuto. Polémica en Xibraltar. O goberno acepta as explicacións británicas sobre o tiro ao branco en Xibraltar. Os disparos efectuáronse ao parecer contra unha aboia vermella e amarela, e non contra unha bandeira española. Sentenza. O agresor de Neira condenado a 7 meses por maltratar a súa noiva. O xuiz tamén ordena que Violeta Santander sexa investigada por falso testemunho para protexer a súa parella. O profesor universitario di que o fallo xudicial é unha ridiculez. Imos con rápidos titulares. Exteriores ofrécelle a Haider ser refuxiada para que poida volver a Marrocos. Detido un mozo que matou a puñaladas a seu pai en Sevilla. Un xuiz de Belfast rexeita extraditar a Arturo Villanueva, membro de Jarrai. A activista saharaui non comparecerá ante o xuiz porque está en folga de fame. Pajín será elixida como senadora o próximo 25 de novembro. Os ocupantes da patera localizada en Alacante levaban 5 días sen comer, unha tromba de auga alaga rúas locais e vivendas nas Palmas. Detectan a un conductor a 228 km/h en Soria. O infractor de 22 anos conducía por unha autovía limitada a 120. Violencia de xénero. O goberno di que sentencias como a de Cantabria lanzan mensaxes de impunidade aos maltratadores. Narcotráfico. A policía topa en Valencia 17 toneladas de 12 recheos de cocaína. A carga chegou ao porto de Valencia procedente de Colombia. Canto ás noticias galegas e locais, temos que destacar a liberación no Índico dos mariñeiros do Alacrana, que confirmaron que viñan dunha situación superextrema e que querían paz. Tráfico. Falecen os condutores de dous vehículos tras un choque frontal en Carral. Segundo o relato da Garda Civil, o coche dunha das vítimas invadiu a parte esquerda da vía e chocou contra o vehículo de outro falecido. Corrupción. A Xustiza ten abertas 86 investigaciones que afectan a máis de 100 cargos públicos. O PP é o partido con máis causas en Galicia, seguido do PSOE con 30 e do BNG con 8. Pontevedra é a provincia con máis actuacións en marcha contra políticos. Idioma. O Consello da Cultura solicita que se consensúe a normalización do galego. A institución pide ao Parlamento que se respete a legislación vixente e que recupere un clima sen conflitos. Tamén pretende non dar pasos atrás nun proceso de recuperación da lingua propia de Galicia e realizar un informe responsable para encarar o proceso histórico de recuperación do idioma propio. Ourense. O Colexio de Médicos de Ourense apoia que un endocrino controle o neno obeso. Os peritos contratados pola defensa declaran ante o xuiz que viron o menor sen que iso supoña delito. O avó de Moisés dixo: "O meu fillo tería que haberme escoitado cando lle aconsellei sobre o meu neto". Ourense. A provincia ourensá registrará no 2019 a menor tasa de habitantes en idade activa de toda España. De 106.000 galegos emigrarán ao estranxeiro. Naufraxios. O factor humano está detrás do 80% dos naufraxios na pesca. Un experto constata que pechar as cubertas protexe máis os homes, pero resta defensas ao buque. Vigo. Un vigués leva a xuicio ao seu fillo, que carece de carné, pero furtarlle o coche e facerlle uns rascazos. O proxenitor declarou ao xuiz que lle doe máis a falta de respeto que os danos. Medio ambiente. Aparecen máis dun centenar de aves mortas nas marxes de desembocadura do río Castro en Cee. O alcalde apunta unha posible vertedura tóxica no lugar. Medio século sen tumbas nin noticias. O 18 de xaneiro de 1960, o mar tragou 11 homes de Fisterra, que nunca apareceron. Agora, Concello e Cofradía preparan unha homenaxe ás vítimas. Esta noticia foi a que máis me impactou de todas, porque dá a casualidade de que un deles era o meu avó, o motorista, Juan Fernández Marcote. O 18 de xaneiro farán un monolito no dique cunha placa cos nomes de todos os falecidos. Deixo vos agora con Laura, que nos trae a parte do corrido en sociedade.
Boas tardes. Dentro do capítulo de sociedade imos falar dunhas cantas noticias que foron aparecendo na empresa. Australia. As emegas e a mesa separaron en Australia saen de contados intensivos. As emegas estaban unidas pola parte superior da cabeza e espertáronse dous días despois da intervención. Cambio climático. A costa debería prepararse para máis ondas, vento e a subida do mar. O Instituto de Hidráulica de Universidade de Cantábrica alerta de que as cidades costeiras de Europa enfrontáronse a unha situación complexa. Investigación. Galicia entra no maior proxecto español para crear un fármaco a Universidade de Santiago, centralizar os ensaios dun plan de 21,5 millóns que aproveitou o goberno. Reportaxe. Os robots submarinos Sly King, que viaxa por control remoto de EUU, arribara nuns días a Galicia con información sobre o fondo oceánico e un posible detector de tormentas e furacáns. Londres, a primeira edición de A Orixen das Especies esquecida nun baño sai a poso. Margaret Fong, directora do Departamento de Manuscritos de Christ, dixo que o libro está en bo estado. Isto tan só algunhas mostras do que ocurre na sociedade, pero imos deixar a Carla que nos comente como anda o mundo deportivo.
Pois sí, Laura, eu vou facer un pequeno percorrido por como están as cousas no mundo do deporte.
Comenzamos polo deporte rei, o fútbol. O Depor gañou 2-1 ao Atlético de Madrid. Un penalti no último minuto deulle os 3 puntos ao equipo galego, que queda así en postos europeos. Os goles foron de Coloto e Guardado. Por outra parte, o Celta perdeu 0-2 co Villarreal B, ocupando xa os últimos lugares da táboa de clasificación. Temos cambio de liderato na Liga, xa que o Barça empatou 1-1 co Athletic de Bilbao e cedelle así o primeiro posto ao Real Madrid. Ademais, quero lembraros que esta semana regresa a Champions cos partidos do Barça Inter de Milán e o Unirea Sevilla, hoxe. Mañá, enfróntase o Real Madrid Zurich e o Apple Atlético de Madrid. Tampouco esquezades que o próximo domingo vais a xogar o gran clásico de fútbol, o Barça-Real Madrid. Así que sorte para os dous e que gañe o mellor. Fórmula 1. Mercedes anuncia a fichaxe de Nico Rosberg. É a primeira fichaxe do novo equipo Mercedes, que recentemente adquiriu a maioría do capital da escudería en Brown GP Team e fichou ao seu xefe para dirixila. Francia. Henry pensou en deixar a selección tras a polémica pola súa man ante Irlanda. O dianteiro francés di que se sentiu abandonado pola súa federación. Tenis. Copa Masters. Federer vence a un Fernando Verdasco que lle plantou cara. O español arrincou o duelo cun gran tenis, pero caeu por 4-6, 7-5 e 6-1. En 1 hora e 50 minutos, Andy Murray superara a D. Opoldro no inicio do torneo. Premios. Usain Bolt e Sanja Richards, atletas mundiais do ano. Os atletas nacidos en Xamaica foron elexidos pola Federación Internacional entre unha lista de 5 candidatos por categoría. En baloncesto, Cajasol 81, Obra 72, o Obradoiro queda curto na súa reacción en Sevilla. O equipo compostelán saldrá coa súa visita ao Cajasol. Entrea do Obradoiro na ABC. As bancadas dos multiusos Fontes do Sar registraron un cheo histórico para festexar a estrea do equipo compostelán na máxima categoría. Xedrez. Iván Salgado rozou o título mundial. O gran mestre ourensán foi segundo no campeonato mundial sub-18 celebrado en Turquía. Patinaxe. A coruñesa Sabela Rodríguez clasifícase sexta do mundo. A patinadora realizou un gran exercicio longo e mellorou 3 postos na final. Triatlón. Pilar Hidalgo deixa o deporte por unha doenza que case lle custa a vida. A triatleta de C. Exolímpica. Sufriu unha taquicardia ventricular a 280 pulsaciones mentras competía.
Unha vez comentadas estas novas, imos descansar e tomar alento escoitando un pouco de música. Thank you.
Bueno, acabamos de escoitar a canción do O Mandril, e do grupo Berrogueto. Estamos outra vez de volta, e agora chegou a hora de baleirarlle os petos aos nosos pais, porque a carteleira do cine está que bota fume. Se nos achegamos estes días algúns dos multicines da nosa cidade, que, por certo, acaban de abrir outras 9 salas no novo centro comercial Espacio Coruña, podemos atopar as seguintes pelis. Cuento de Navidad. O Adianto do Nadal chega con este conto protagonizado por Jim Carrey. Tamén podemos verla en 3D. La saga de Crepúsculo, la Luna Nueva, a segunda parte de Crepúsculo. Zelda 201, con Luis Tosar facendo do malo malísimo. 2012, unha gran producción das feitas en Hollywood. La cruda realidad, a típica comedia romántica. The Box, hai caixas que nunca deberían chegar ás nosas mans. Ágora, o polémico filme de Amenábar. Julie y Julia, una peli de Amenábar, Meryl Streep. Amelia, a vida dunha muller a que lle encantaba voar. A noite que deixou de chover. A nova peli de Luis Tosar que esperábamos que fose estreada en galego, pero que nada de nada. Siempre a tu lado, chico, unha fermosa historia sobre a lealdade de algúns animais. Jill Force, licencia para espiar, uns animais que son espías. Treats, unha película que retrata o honor e a guerra no Kurdistán, 500 días juntos. Outra comedia romántica dun chico que atopa unha chica e non continuamos, que para iso está aínda no cine. Tenderness, unha historia de detectives asasinados en serie. Destino Final 4, cuarta parte desta saga, agora ademais en 3D. Millennium 2, la chica que soñaba con unha cerilla e un bidón de gasolina, baseada na obra literaria do mesmo título e que tamén é a continuación da anterior. Vicky el Vikingo, outra película destinada para o público infantil, baseada nunha serie de dibuxos animados. El secreto de tus ojos narra a historia dun funcionario de xulgados que decide escribir unha novela cando lle chega o tempo da xubilación. Esta novela non a inverterá, senón que se baseará nun acontecemento que él viviu no seu traballo. Que les pasa a los hombres? Una comedia que agora podemos ver en versión original con subtítulos e así practicar un pouco de inglés. Por outra parte, Ángela vai nos contar cousas que podemos facer nos próximos días tamén nesta cidade.
Na páxina web do Concello atopamos algunhas actividades moi interesantes para a mocidade, como as actividades que presenta Noiteboa. Intenta ofrecerche unha serie de actividades de balde para que as teñas en conta á hora de planificar esa túa fin de semana. Son actividades musicais, artísticas, circenses, audiovisuais, medioambientais, boa parte preparadas para asociacións de colectivos xuvenís, coa única finalidade de que pases un momento agradable e divertido coa túa xente e con outros mozos e mozas. Por exemplo, o monociclo, o graffiti, actividades deportivas como noite de piscina, circuito acuático, aquarunning, natación con atletas, aquagym e parkour. Actividades de audiovisual, stop motion, xincana, fotografía, cinema no fórum. Todos os vernes, a última sesión de cinema nas salas Marilyn Monroe e Fernando Rey é de balde. Datas todos os vernes. Actividade aberta, non hai límite de prazas. E horario de 11:45 a 23:00. Lugar, Fórum Metropolitano. En anime, proxección de películas de animación manga e de series anime. Animal, cinema para un mundo mellor. Proxección de documentais de temática ecolóxico-social. Outras actividades, obradoiro de velas. Temos tamén esta fin de semana o Achegarte, será o espazo de encontro e intercambio da industria cultural galega os días 28 e 29 de novembro en Palesco, a Coruña. En canto ao teatro, poderemos ver próximamente no Teatro Colón os seguintes espectáculos: a obra Teatro Cerrado por Aburrimento, de Ana Vallés, os días 27 e 28 de novembro; o concerto de Mika P. Hitchon, o día 4 de decembro; o concerto de El Mesías, de Andel, interpretado pola Orquesta e Coro da Sociedade Filarmónica de Bielorrusia, o día 10 de decembro; o concerto de Sole Jiménez, que presenta o seu novo disco, Dos Gardenias, o 11 de mes do Nadal; unha obra para os peques da casa, La Cenicienta, o 13; outro concerto da solista Russian Red, o día 18; e por último, o concerto de Mississippi dun coro de música gospel, o 26 de decembro. Para os amantes do teatro Rosalía, queremos lembrar que esta fin de semana terán ao seu dispor dúas obras de teatro: La Omisión de la Familia Coleman, os días 25 e 26 de novembro, e Colgados, os días 27, 28 e 29 deste mes. Os amantes da música clásica poderán gozar da Orquesta Sinfónica de Galicia, os días 27 de novembro e 11 de decembro. Para aqueles e aquelas as que lles gustan as alternativas de lecer económicas, tamén temos outra opción: achegarvos este sábado ao Centro Social da Sagrada Familia a ver a obra teatral Comedia Bífida, de Manuel Núñez Singala, obra que fala ademais sobre a nosa lingua, e xa que en algúns compañeiros nosos tivemos a ocasión de ler e que agora poderán tamén ver representada. Pensamos que xa demos unhas cartas alternativas culturais que poder facer nos próximos días, así que imos escoitar unha canción antes de falar de Manuel Rivas.
Acabamos de escoitar o Rosendo en Sabans e do grupo Berrogueto. Imos comenzar falando un pouco de quen é Manuel Rivas. Naceu na Coruña o 24 de outubro de 1957, na rúa Marola, do barrio Monte Alto. Manuel Rivas é periodista, novelista, ensaísta e poeta. A súa carreira como periodista iniciouna moi cedo, aos 15 anos, no Ideal Galego. Estudiou Ciencias da Información en Madrid. Foi subdirector do Diario de Galega e foi colaborador en diversos medios de comunicación galegos e españois. O País é o Ideal Galego e a Voz de Galicia. Como periodista mantívose sempre comprometido cos problemas sociais e ecolóxicos. Foi socio fundador de Grepez. A súa actividade nesta sentido adquiriu unha importancia fundamental co desastre ecolóxico provocado polo afundamento do Prestige. Consideraba a súa máis sobres cliente da literatura galega contemporánea. Manuel Rivas convertiuse tamén nunha rara excepción galega dentro do panorama da literatura mundial. Polo seu manexo da lingua, a súa autenticidade, a tenrura das súas historias, a profundidade de resonancia poeta das súas palabras, os seus libros foron ganando seguidores non só no continente europeo, senón no americano. A súa obra literaria está escrita originalmente en galego. Manuel Rivas revolucionou a literatura galega e fundou diversas revistas literarias. Algúnas das súas obras foron adaptadas ao cine con gran éxito común. A lingua das bolboretas, relato incluído na súa novela Que me queres amor, que foi dirixida por José Luis Cuerda, o Lápiz do Campiteiro, dirixida por Antón Reixa, que foi seleccionada para presentarse nos premios Goya da Academia Española do Cine, o 31 de xuño de 2009, nomeado como membro electo da Real Academia Galega, ocupando a vacante Camilo González Suárez Llanos.
Seguindo na liña da biografía, vou profundar un pouco sobre a súa trayectoria vital. É colaborador en diversos medios de comunicación galegos e españois. El País, El Ideal Gallego, La Voz de Galicia, sendo nomeado subdirector do Diario de Galicia. Tamén colaborou nas revistas Teima e Man, Común, desenvolveu unha sección fixa no semanario A Nosa Terra. Foi redactor xefe da sección de cultura do efémero semanario El Globo e chegou a ser o director da revista cultural Luces de Galiza. Na actualidade, mantén unha columna semanal no xornal El País, onde comezou como correspondente coruñés e fixo numerosas intervencións en medios de comunicacións audiovisuais. No campo da creación literaria, deuse coñecer como cofundador do grupo poético Loia, na revista. Co mesmo nome apareceron as súas primeiras composicións en 1977. Dous anos despois, publicou o seu primeiro libro de poemas, co que se revelou como unha voz distinta dentro da lírica galega, e polo poema Pra escarnio maldicer. Foi galardonado co Premio de Poesía Nova de O Facho, o primeiro dunha longa serie de premios que leva xa na súa carreira como escritor, narrado e poeta, resaltando que todos eles a concesión no ano 1966 do Premio Nacional da Narrativa por Que me queres amor, unha obra escrita originalmente en lingua galega, premio polo que xa fora finalista 8 anos antes pola novela Un millón de vacas. Escribiu destacados libros de poemas, novelas, artigos e ensaios literarios, considerando pola crítica como un revolucionario da literatura galega contemporánea, sendo el un personaxe comprometido coa súa terra e coa súa cultura. Unha parte da súa produción editorial, os ensaios, deriva da súa prolífica carreira como xornalista. A súa obra literaria está escrita originalmente en galego e é considerado na actualidade como escritor galego con máis proxección internacional, estando a súa obra traducida a 20 idiomas, entre eles o francés, italiano, inglés, alemán, grego, turco, ruso, finés, holandés, croata e xaponés. Está casado con María Isabel López e Mariño e ten dous fillos, un home e unha muller. O fillo, Martín Rivas, é actor.
Vou novear rapidamente a obra poética do autor. Libro do Entroido, Ansía e outras sombras en colaboración con Xavier Seoane. Balada nas praias de Oeste, Moicanía, Ningún Cisne, Premio Lelia Doura, Costa da Morte Blues, O Pobo da Noite, Do Descoñecido do Descoñecido e A Desaparición da Neve.
A mí e a Ángela, tócanos falar da parte máis interesante do autor, ou a que é máis coñecida, a narrativa. Vou destacar só unhas obras. Que me queres, amor? Foi publicada no ano 1996. Gañou diversos premios, entre os que destacaron o Premio Nacional de Narrativa, o Premio Torrente Ballester. Que me queres, amor? É o primeiro relato o que lle dá título á obra, unha historia de amor en mayúsculas, que deixa un sabor un tanto amargo por quen é o narrador da historia, xa que é un home xoven. A lingua das bolboretas. Esta historia é o relato breve do que máis tarde sería o libro e que foi levado ao cine de maneira fabulosa. Neste caso, o protagonista é un neno, Pardal, e a relación de Pardal co seu mestre republicano e os seus pais nunha época de guerra entre os diferentes partidos. Mostra o que o medo pode chegar a facer nunha persoa. O Mister e Iron Maiden. É unha historia que comeza cun chico poñendo en dificultades ao míster do seu equipo de fútbol, supostamente o Deportivo. Ao terminar o partido de fútbol, sai e pasa a noite bebendo. A mañá seguinte vai co seu pai ao mar, que é percebeiro e o desenlace trágico. As 16 narraciones breves son aparentemente moi diferentes entre elas, combinando personaxes de edades moi distintas e quizáis relatos apropiados máis para unhas edades e outros para outras edades. Son historias sinxelas onde se mesturan os diferentes sentimentos que surxen nas relacións entre os seres humanos nas diferentes etapas da vida, o amor, o medo, a infancia, a vellez, a imaginación, etc.
Un millón de vacas, publicada por as edicións Xerais. Este libro, do 2006, nace fundamentalmente da observación, a través destes relatos como fogaradas, como rápidas instantáneas, viaxamos por tipos humanos, situacións, contrastes e anécdotas, que se presentan como un singular retablo da Galicia que vivimos. Case 20 anos despois da súa publicación, 1989, Un millón de vacas é un referente inexcusable na obra de Manuel Rivas. É un auténtico clásico da literatura recente. Aquí estaba xa a forza da linguaxe poética do autor, a través destes relatos breves escritos por quen ten a dobre vocación de xornalista e poeta. Un millón de vacas retívose por novena vez. Actualmente vai pola edición 11, despois de ter vendido 30.000 exemplares, cando as vacas entoleceron nunha edición aumentada cun novo e fermoso relato do autor, Madonna, Conto de Nadal, que Rivas escribiu. Son os de Un millón de vacas, relatos escritos cunha prosa limpa e sincera, chea de ternura, de gracia e vivez e vivacidade, a través das que sentimos as raigañas e as fendas da terra, nestas historias ateigadas de inxenuidade, de optimismo e de ironía. Esta é a Galicia cotiá, descrita con grande sensibilidade e cunha explosión de humor que nace dos contrastes e da espontaneidade. Esta é a escrita áxil, sagaz e rica, de que hoxe se figura como o escritor galego máis universal. Este é o primeiro libro co que seduciu a milleiros de lectores e lectoras. A obra gañou o Premio de la Crítica Española para obras de lingua galega.
O lápiz do carpinteiro. O lápiz do carpinteiro é unha historia de amor, melancolía e liberdade. Un grande amor en tempos de guerra e posguerra que chega aos nosos días entre Marisa Mayo, unha fermosa moza de fronteira, filla dunha familia reaccionaria, e o médico republicano Daniel da Barca, posuidor da beleza tísica e seguidor da teoría da realidade, intelixente do doutor Novoa Santos. Fronte a eles, a mirada escrutadora dun home que non tiña medo. Herbal, o garda da cadea da Falcona, que verá restaurada a súa condición de ser humano por obra e gracia de tantas formas de amor como o lápiz do carpinteiro lle foi ensinando a debuxar. O lápiz do carpinteiro é testemunho dunha traxedia curativa, unha metáfora de todas as guerras, unha loita contra o esquecemento de demostrar o poder do amor. Esta excepcional novela ficará nos lectores grabada como un engrama, como o sulco dunha cicatriz que rescata o mellor da nosa memoria. O lápiz do carpinteiro foi adaptada ao cine, unha película dirixida por Antón Reixa, e tamén ao teatro polo grupo Sarabela, pola que recibiu oito premios, María Casares. Este libro é o libro máis traducido do país, a máis de 20 idiomas. A obra conta con 12 edicións e máis de 60.000 exemplares vendidos en lingua galega.
Manuel Rivas tamén atendeu ao teatro e fixo unha obra. O héroe. Arturo Piñeiro, alias Caronte, ex-lesionario, ex-boxeador coñecido como Robinson, atende a barra de La Boite, de Pandora, un bar portuario onde se ofrece como atracción especial combates de boxeo e de loita libre, que se abren e pechan cos fagos. E interpreta Lucía, a súa dona. Todo se axitara na penumbra do local coruñés, coa presenza dos homes de sombra e coa chegada agardada a Lanzarote, o loitador atifranquista e vendedor de máquinas de escribir que recita fermosos poemas de amor.
Xa para ir chegando ao final, poñemos outra canción que nos deixe un bo ritmo no corpo. Esperamos que vos gustase o programa e desexamos contar con vosco o próximo martes en A Fume de Carozo.
Moitas gracias por escoitarnos e saúdos a todos e a todas. Vémonos.